Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення послання апостола Павла до Филип'ян. Як ми говорили минулого разу, цей твір доносить до нас наставлення щодо християнського життя. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчення другого розділу цього послання, в якому апостол дає своїм читачам зразок цього християнського життя. І цей зразок зводиться до такого поняття, як отримання розуму Христа, тобто уподібнення нашому Господу. А що було найбільш характерною рисою Господа? У нашій минулій лекції ми з'ясували, що цією головною рисою була його смиренність. У цьому розділі Павло розкриває перед нами сутність смиренності Христа, показуючи нам 7 кроків смиренності, які пройшов наш Господь Ісус Христос. Першим кроком, який він зробив, було те, що він залишив небесну славу. Він зійшов униз на цю землю, опустившись до нашого з вами рівня. Нам з вами ніколи не осягнути своїм розумом, який величезний крок потрібен був, щоб з небесної слави опуститися на цю землю. Це просто виходить за рамки людського розуміння, коли ми намагаємося осмислити те, що зробив наш Господь. Отож, читаємо 6-й вірш. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Тут Павло використовує мову образних висловів, бо це допомагає краще передати глибину того, що він хоче сказати. Коли Христос перебував по правиці Бога Отця, йому не було потреби триматися обома руками за своє божественне положення. Йому не потрібно було побоюватися втратити своє божественне місце через якусь ваду або недолік зі своєї сторони, або через якісь достоїнства чи амбіції іншого претендента. Це положення належало йому і лише йому. Він просто був Богом. Далі, друзі, ми бачимо другий крок униз, який він зробив. Читаємо 7-й вірш. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Фраза «умалив самого себе» буквально перекладається як «позбавив себе чогось». Тут використовується грецьке слово «кеноо» – «втрачати». Як я вже говорив у минулій бесіді, існує ціла теорія, назва якої походить від цього грецького дієслова «кеноо». Христос втратив щось, позбавив себе чогось. І виникає питання, що саме він втратив? Є богослови, які стверджують, начебто він втратив свою божественність. Гностики ранньої церкви відстоювали першу в історії християнства єресь, ніби Господь втратив свою божественність, ніби божественність увійшла в нього під час його хрещення і залишила його під час розп'яття. Я ж готовий стверджувати, що ця теорія ніяк не підтверджується на сторінках Божого Слова. Що ж тоді мається на увазі під фразою «умалив самого себе»? Дійсно, Спаситель добровільно втратив щось. Але це була зовсім не його божественність. Навіть коли він перебував у чреві Марії, він був Богом на всі 100%. І навіть тоді Спаситель міг одним своїм словом завершити існування всього нашого Всесвіту, тому що був Богом. Тоді що саме втратив Господь Ісус, коли прийшов у цей світ? Я думаю, що Він втратив прерогативи і привілеї Божества. Живучи у цьому світі, Він безсумнівно був у чомусь обмежений. Але це були добровільні обмеження. Не було жодної секунди, коли Він перестав би бути Богом. Більше того, через те, що він став людиною, ступінь його божественності ані трохи не зменшилася. Просто, будучи Богом, він добровільно позбавив себе привілеїв божества. Декілька пастухів і мудреців, а також сонм ангелів – це була жалюгідна жменька тих, хто зустрічав його появу у цьому світі. При його народженні повинні були бути присутніми не тільки вони – але і увесь Всесвіт. Всі розумні Божі творіння повинні були привітати його появу. Вся римська влада повинна була бути присутньою при цій події, а не тільки декілька мудреців зі Сходу. Туди повинні були прийти люди із Заходу, з півночі і з півдня. Єрусалимський храм повинен був спорожніти в той день, а всі юдеї повинні були прийти до Вифлеєма. Але цього не сталося. Чому ж він силою не змусив їх усіх прийти? Тому що він добровільно відклав у бік свої привілеї божества. Він погодився прийти в цей світ, народившись в убогих яслах, що не має нічого спільного з барвистими різдвяними листівками. Він погодився, щоб його дитинство проходило в маленькому, нікому невідомому місці під назвою Назарет. Він погодився бути нікому невідомим Теслею, хоча він легко міг зробити так, щоб вся його божественна слава була з ним увесь цей час. Але він не зробив цього. «Звідки я знаю це все?» – запитаєте ви. «Що ж, я спробую довести вам свою позицію». Після того, як Ісус завершив своє земне служіння, він зібрав своїх найближчих друзів в останній вечір на цій землі і помолився своєму небесному Отцеві дивовижною молитвою. У цій молитві були важливі для нас слова. «Тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». Зверніть увагу, він молився, щоб була відновлена його колишня слава. Ісус молився зовсім не про відновлення своєї божественності, тому що він ніколи не втрачав своєї божественності. Просто в той момент він мав повернутися на небеса. І він просив, щоб його колишня слава, світло цієї слави, а я називаю цю славу прерогативами божества, були повернуті йому. Очевидно, що перед цим Господь сам відмовився від усього цього. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Третім кроком у приниженні Христа було наступне. Він прийняв вигляд раба. Ісус прийшов у цей світ як звичайна людина, простолюдин. Згадайте, він працював простим теслею. Я думаю, що якби ви жили тоді в Назареті, ви могли б прийти до нього в майстерню і найняти його, якби вам було потрібно полагодити щось у вашому будинку. І він би негайно прийшов до вас і виконав необхідну роботу. А все тому, що він прийняв вигляд раба. Він міг би народитися в царському палаці, адже він був царем. Однак протягом всього свого земного життя він ніколи не проявляв ніяких домагань з цього приводу за одним єдиним виключенням, коли наприкінці свого служіння він зробив так званий тріумфальний в'їзд до Єрусалима. Пророк Ісаїя писав, що Христос прийде як корінь Єсея. Будучи молодим проповідником, я завжди цікавився, чому Ісаїя у своєму пророцтві не назвав Ісуса коренем Давида. І зрештою я з'ясував причину. Справа в тому, що Ісус народився в сім'ї Марії та Йосипа, а ці люди були самими звичайними селянами. Так, Марія і Йосип належали до царського роду Давида. Але навіть будучи нащадками царя, вони обоє жили і працювали в невідомому маленькому місці Назареті. Чи належав Ісус до коліна Давида? Так, належав. Але хоча Давид і був помазаним царем, його батько Єсей був звичайним селянином з Вифлеєма. І зрештою, царський рід Давида знову повернувся до того, з чого він починав – до селянської праці. Так що Господь народився в сім'ї простих селян і прийняв вигляд раба. Четвертим кроком його смиренності було те, що він став подібним до людини. Багато років я не звертав особливої уваги на цей вірш. Точніше сказати, цей вірш не справляв на мене належного враження. Справа в тому, що я людина, і мені подобається бути людиною. Я ніяк не міг зрозуміти, чому бути людиною було для Господа приниженням. Більше того, я і зараз вважаю, що називатися людиною – це привід для гордості. Але не з погляду нашого Господа. Зараз я спробую пояснити, що зневажливого було в цьому для Спасителя. Для цього дозволю собі навести вам одну ілюстрацію, яка, на мій погляд, буде для вас настільки ж корисною, якою вона була свого часу для мене. Я визнаю, що ця ілюстрація може здатися трохи абсурдною або просто дивною, але вона відображає приниження Христа в його земному вцілені. Це було в той час, коли я і моя дружина ще тільки починали наше спільне життя. Свого будинку у нас тоді ще не було, і нам доводилося орендувати житло. І хоча в той час нам часто доводилося переїжджати, нам було приємно мати своє власне гніздо. І ось після чергового переїзду ми повернулися до своєї квартири і з'ясували, що там завелися мурахи. Вони були всюди – у наших шафах, у білизні, у продуктах. Вони відшукали цукорницю і проклали цілу транспортну магістраль, якою переправляли до себе наші цукрові запаси. Не знаю, як вам, а мені не подобається мати мурах у будинку, і вже тим більше в цукорниці. Тому я почав вживати заходів, щоб позбутися всіх цих комах. Причому я не садист. Повірте, вбивати щось живе не приносить мені ніякого задоволення. Однак я почав планомірно знищувати мурах. Для цього я купив мурашинну отруту, яка швидко впоралася з поставленим завданням, і наша кухня спорожніла. Через певний час ми придбали власний будинок і оселилися в ньому. І що ви думаєте? Мурахи пішли за нами. І тоді я вирішив звернутися до професіонала по знищенню комах. З тих пір він приходить двічі на рік, оприскує все навколо своїми хімікатами, і до його наступного приходу я навіть не згадую про існування в природі мурах. Але можна поставити себе на місце мурах. Я б ані трохи не здивувався, якби мурахи організували акцію протесту і зібралися навколо моєї ділянки з транспарантами, що тут живе ворог і ненависник всіх мурах. Але це було б неправдою. Я не відчуваю до мурах особистої ненависті. Якби в мене був спосіб зв'язатися з ними і пояснити їм свою позицію, я б сказав: «Друзі мої, я не відчуваю до вас ніякої ненависті. Просто я не хочу, щоб ви господарювали в моєму будинку і, головне, в моїй цукорниці. Хочете цукру? Я готовий дати вам цукор, але тільки за межами моєї території. Але я не знаю, як донести все це до мурах, хіба що самому стати мурахою. Уявімо собі, що в моїй владі було б перетворитися на мураху. Я, звичайно, не став би цього робити, адже занадто багато людей з радістю б розчавили мене, якби я був маленькою беззахисною мурахою. Але уявімо собі, що я все-таки зміг стати мурахою. Тобто, з мого теперішнього положення я б опустився до положення безголосого трудівника мурахи. Це було б справжнім приниженням. Згодні зі мною? Мені ненависна сама думка про те, що я міг би стати мурахою. Але це, друзі, ніщо в порівнянні з тим, що зробив Господь, коли залишив небесну славу і став людиною, коли Він став подібним до людини і подобою став, як людина. П'ятим кроком у смиренності нашого Господа було те, що Він сам упокорив себе, подобою ставши як людина. Усім нам доводилося переживати в цьому житті хвилини, коли щось, а найчастіше хтось, ставав причиною нашого приниження. Але зверніть увагу, що Христос сам упокорив себе. Це найважче, що тільки можна собі уявити. Я чув одну історію про знаменитого англійського проповідника і реформатора Джона Уеслі. Не знаю, правда це чи ні, але суть історії така. Якось Джону Уеслі довелося переходити невеликий струмок, через який був перекинутий вузький місточок. Цей місточок був настільки вузький, що пройти по ньому могла лише одна людина. В той же час на іншій стороні стояв один чоловік, і він рішуче став на міст зі словами: «Ніколи не поступаюся нерозумним». Джон Уеслі подивився на нього, посміхнувся, а потім рушив у зворотному напрямі зі словами: «А я завжди поступаюся». Друзі мої, нам нелегко зважуватися на подібне смиренне положення, але саме такі ситуації змушують нас дивитися іншими очима на людей, подібних до Джона Уеслі. Нам дуже важко упокорюватися, але саме це зробив наш Господь. Багато хто з нас стикалися з ситуаціями, коли ми відчували незручність або були об'єктом загального сміху. Я пам'ятаю одну літню конференцію, на якій мені довелося виступати. Серед доповідачів був один проповідник, якого відрізняла особлива манера тримати себе. Він, немовби, випромінював велич і достоїнство. Це був дуже гарний проповідник, але його манера поведінки викликала деякі здивування. Наприклад, він продемонстрував своє величезне потрясіння, коли я вийшов на кафедру в спортивній сорочці. Для нього це був непрощений гріх, тому що сам він був одягнений у костюм і краватку, незважаючи на літню жару. Але ось що відбулося приблизно всередині конференції. У той день, як із відра, лив косий дощ, і вода через відкрите вікно потрапила на сцену. За планом конференції всі доповідачі повинні були піднятися на сцену. Я йшов саме за героєм моєї історії. Очевидно, він не помітив калюжу на сцені. Він ступив прямо на слизьку від води поверхню і моментально опинився на спині. Лежачи в калюжі, у своєму витонченому чорному піджаку і краватці, він являв собою надзвичайно смішне видовище. Весь зал не міг стриматися сміху, а мені здавалося, що я просто задихнувся від сміху. Наступного дня ми знову повинні були підніматися на сцену, і я знову йшов за цією людиною. Звичайно, я не міг втриматися, щоб не сказати: «Друже, присутні вимагають повторення вчорашнього падіння». Він добре сприйняв мій жарт, посміхнувся і сказав: «Напевно, мій учорашній урок смиренності був досить смішним видовищем». Тут він мав рацію, однак все це відбулося з ним проти його волі. І часом подібне трапляється з усіма нами. Але зі смиренністю Господа все було не так. Господь Ісус сам упокорив себе. Тепер ми підходимо до шостого аспекту його смиренності, тому що він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти. Погодьтеся, друзі, що смерть є чимось принизливим. Почнемо з того, що смерть – це щось протиприродне. Іноді під час похорону, щоб якось утішити родичів покійного, друзі говорять, що покійний в труні має вигляд живого. Мені завжди було незрозуміло, що ж втішливого в тому, що людина лежить у труні як жива і виглядає природно. Насправді вона просто не може виглядати природно, тому що нічого природного в смерті немає. Бог створив людину не для того, щоб вона помирала. Людина вмирає через гріх, через свої власні злочини. Смерть прийшла через гріх однієї людини, Адама, і перейшла у всіх людей. Смерть протиприродна, тому що Бог не призначав людину для смерті. Однак, коли Господь Ісус прийшов на цю землю, Він значно відрізнявся від нас усіх. Ми з вами прийшли у цей світ, щоб жити, але Господь Ісус народився, щоб умерти. Він не був зобов'язаний умирати, але бувши слухняний аж до смерти, Він віддав себе на смерть добровільно. І нарешті сьомий і останній етап смиренності Христа полягав у тому, що Він упокорив себе до смерті, і то до смерті хресної. Він був слухняний не просто до смерті, але до самої ганебної смерті на хресті. Для нас ступінь цього приниження стала б набагато зрозумілішою і очевидною, якби ми уявили собі, що Христос умер ганебною смертю на шибениці. Саме принизливу смерть Він перетерпів. Прийшовши з найвищої слави, Він дійшов до самого дна приниження. І навіщо Він зробив це? Давайте знову повернемося до слова «інші», яке апостол використовує на самому початку цього розділу. Пам'ятаєте умовляння Павла? Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Спаситель залишив славу небес і прийшов на цю землю, ставши людиною і перетерпів ганебну смерть злочинця заради інших, заради нас і з вами. Саме в цьому, друзі, проявляється розум Христа, його милосердя і його велика, вічна, божественна, досконала любов. Слава йому за це! Цим я завершу нашу бесіду сьогодні. Усього вам найкращого, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.